Sāksim Skrundas novada domas 27. jūnija domas sēdi. Šodien mums ir darba kārtībā 17 jautājumi, kurus izskatījām apvienotajā komiteja sēdē, un tādēļ lūdzu balsojumu par kopējo darba kārtību. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un pirmais jautājums par piedalīšanos Interreg programmā Latvija-Lietuva. Sadarbība kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un turisma attīstībā. Tātad es vaicāšu attīstības nodaļas vadītājam. Mēs komiteju sēdē runājām par to, kad tiks precizēts kopējās summas apmērs.
Jā, tātad vakardien būtiski arhitekts, kas būvprojektu pārstrādā, viņš tātad mums sniedz aptuvenos cipars, cik varētu izmaksāt Pilskalnā taciņu tātad rekonstrukciju elektrības ievilkšanā apgaismojumam un tiltiņu tātad rekonstrukciju pēc viņa šim te prognozētajiem aprēķiniem tur cipars tuvu 200 tūkstošiem bez PVN un līdz ar to mums ierosinājums būtu palielināt šo te kopējo paredzamo projektu summu uz 250 tūkstošiem tas būtu drošības dēļ, lai neizveidojas tāda situācija, ka mums ir to maz tas budžets. Tas ir jāņem vairāk, ka tās ir cenu prognozes uz nākamo būvniecības sezonu. Tas nozīmē, ka ņemot vērā prognozes, ka šobrīd cenas aug orientējuši par 10% gadā. Nu, es domāju, ka ir būvniecības cenas. Tad šīs te cenas, ko mums arhitekts nosauc, kas varētu būt, ka 200 tūkstoši visu tā pilskalna rekonstrukcija, tas ir nākamā gada 2000, tad 20. Gada cenās. Un ņemot vērā, ka mums vēl projektā ir jāiekļauj arī tā saucamās mīkstās aktivitātes, tas nozīmē, ka teiksim, tad ir semināri, kaut kāds sabiedrības informēšanas aktivitātes, tas vēl prasīs līdzekļus, tur būs pieredzes apmaiņa ar to Lietuvas partneri, kas ir tā kartle ciemats klēbētas novadā, tad tur visur vēl būs budžetā naudi jāparēc, tā ka, nu, tur, es domāju, tur reāli tā summa varētu pārsniegt uz 200 tūkstoši, tāpēc es ierosinu to aptisināt to kopējo summu, kas varētu būt 250 tūkstoši. Nu, tur jāņem vērā, ka visur būs cena aptaujas un iepirkuma procedūra, un tur tiks izvēlēti lētākie piedāvājumi.
Jā, labi, paldies. Tātad, jebkurā gadījumā palielināt šo summu, tātad kopējās attiecības projektā 85-15 mums saglabājās un 15% ir pašvaldības ieguldījums. Un vēl ir, protams, šis projekts ir jāsasniedz un jāapstiprina. Šobrīd mēs tā kā konceptuāli vai visi piekrītam tam. Ja jā, lūdzu balsojumu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un vēl otrais jautājums par piedalīšanos Interreg programmā Latvija-Lietuva. Solis uz priekšu, par ko mēs arī runājām pagājušajā reizē. Un jautāšu Andai, vai ir vēl kādi papildinājumi pie šī projekta?
Jau papildinājumi nav, bet arī scenārijas līdzīgs. Šobrīd vajadzīgs ir mūsu konceptuālais atbalsts. Arī mums ir izstrādāts un paspējas izstrādāt būvprojektu līdz projektu iesniegšanai, kur būs šī te gājai celiņš personām ar funkcionālajiem traucējumiem, tagad no sociālā dienestības slimnīca, kas ir infrastruktūras ieguldījums mums. Un tāpat pārējās projekta finansējums ir gan pieredzes apmaiņas braucieni, gan nodarbības, gan konsultācijas speciālistu šiem te personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Ko varu pateikt jau šobrīd skaidrāk, kad ir Otra pašvaldība no Latvijas ir tepat mums aizpats novads, kur mēs kopā startējam šajā projektā.
Un kas no Lietuvas ir?
No Lietuvas arī divas, es nepateikšu tās precīzi. Lielais, teiksim, projekta iesniedzējs un partneri saturētājs kopā ir Kurzemes plānošanas reģions.
Labi, paldies. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums, ko mēs arī izrunājām komitejas sēdē par Skrundas goda pilsoņa Jāņa Bluma grāmatas pazudušā karavīra atmiņas iegādi. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par pašvaldības nekustamo īpašumu pārdošanu. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu pārdošanu par apmaksas grozījumiem. Lūdzu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par telpu nomas līguma grozījumiem. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma bez adreses Rudbāžu pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības P117 Skrundas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par lauka apvidzes zemes vienības daļas torņu pumpuru Skrundas pagastā Skrundas novadā nomas līguma laušanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nosaukumu un adresi Slankalnu staļu Nīkrātas pagasta Skrundas novads mājiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Skrundas novada ūdens apgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju aizsardzības noteikumu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām Skrundas novada pašvaldības dzīvojumā fonda apsaimniekošanas komisijas sastāvā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par Skrundas novada pašvaldības bibliotēku nolikumā bibliotēku lietošanas noteikumu un strateģisko plānu 2019-2021 apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par Skrundas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu. Šeit vēlētos jau jums vēl pajautāt, vai ir kādi iebildumi, kā mēs runājām pagājušajā reizē, vai papildinājumi, lai to darītu, zinot kopējo situāciju valstī. Ja nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Komisija.
Un tātad šeit arī lūkšu jūs apstiprināt komisijas sastāvu, kuras, kā jūs redzējāt, ir iekļauti iekšā 4 cilvēki, kas skaitīs rezultātu, un tā ir komisijas vadītāja Inga Freimane, komisijas locekļa Rudīta Kronlaka, Inga Stugrāte un Sandris Kuzmickis. Ja? Lūdzu jūs balsojumu, kas ir par to, ka šie komisijas locekļi iedalās. Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu jautājumu izskatīšanā.